kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa saalama fulakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meter bandi 22-25-31 irratti washington dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akkam oltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati
hanga xumuraa sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa amma gara qophiittaanutti ceena.
Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Galaasaa Dilboo dhibee onnee isaan mudateen addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiran. Tsahaayee Daamxoo firoottan isaanii dubbisuun gabaasa qindeessite kunoo.
Obbo Galaasaa Dilboo bitoota 31 bara 2014 bakka jireenya isaanii magaalaa Finfinneetti dhibeeta isaatiin boqochuu isaanii maatii keessaa mucaa obboleessa isaaniitii kan jiran obbo Tasfaayee Baqqalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Gatuma lama gaanii ammanni elukkuu eegin jennee balbala darbataa nyaata koonee maanneen akkuma barbaaddi jiree mana kana keessaa gadi bu'ee makiinaa isaa qaba ture makiinaa isaatiin waan hospitaala ga'u yeroo ga'u jiru bakka akka feentii wanni suma jee waa hin boqotu. Mirkosanne maani masarataa fi barbaata nyaata waanjiru yaa ture waan hundi waan hojjetan yeroo ga'u akka feentii jiree bakka hajjimoonni sira barrabanii ta'uu bakka jiruu dandeenye bakka. Onneen ajjabbatu.
Dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo duraanii kan turan obbo Galaasaa Dilboo godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dhalatanii kan guddatan yoo ta'u maatii isaaniif mucaa jalqabaati jechuun obbo Tasfaayeen ibsanii jiru. Obbo Tasfaayeenitti dabaluudhaan obbo Galaasaan qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabaachaa turan akkasumas jiruuf jireenya hawaasaa keessatti illee nama waliin haalaan walii galuu jechuun ibsaniiru.
Baay'ee nama garraan keessummaan yeroo fuullee kee dhaabatee bitanii keessumtiisu garaagummaa isaatiif maal godha nama gaarii kan walakkaa bade Galaasaan baay'ee walkaanee kaa ofiisaaf hin jiraanne uummata Oromoodhaaf jiraate. Hankooti jedha ijoollee kooti hankooti jedheetti haasa'a malee ijoolleen koo uummata kooti jedha sababii qabu ijoolleen
kooti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed karaa toora marsariitii hawaasummaa isaaniin ergaa dabarsaniin obbo Galaasaan yeroo baay'ee nu barbaachisanitti of biraa dhabnee jechuun ibsanii jiru. Obbo Galaasaan qabsoo Oromoo keessatti yeroo sosochii barattootaarraa eegalanii bilisummaaf walqixxummaa uummata Oromootiif qabsaa turanii jechuun muummeen ministeera Itoophiyaa yaadachiisaniiru. Waamicha hoggansa jijjiiramaatiin taasifameef fudhachuudhaan gara biyyaatti deebi'uudhaan qabsoo karaa nagaa gaggeessuu eegaluun cinatti filannoo bara 2013 Itoophiyaan gaggeessite keessatti dhuunfaadhaan dorgomanii miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa ta'uu danda'aniiru jechuun ibsaniiru. Addi bilisummaa Oromoo Abaawoon Gamasaatiin obbo Galaasaa Dilboo akka lakkoofsa faranjootaa bara 1992 irraa eegalanii qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphachaa turanii jechuun bara 2018 waamicha mootummaan Itoophiyaa taasiseefiin gara biyyaatti deebi'anii siyaasa biyyattii keessatti dhuunfaadhaan gumaacha taasisaa osoo jiranii boqochuu isaaniin gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Obbo Galaasaan gara Itoophiyaatti erga deebi'anii kallattii qabsoo karaa nagaa qabachuudhaan filannoo Itoophiyaan bara 2018 gaggeessite irratti dhuunfaadhaan hirmaatanii godina Harargee Bahaa aanaa baddannoof naannawaa sanatti filatamuun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa ta'uu danda'aniiru jedha ibsi manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa baase. Mana marii kanattis miseensa ta'uudhaan cinatti itti aanaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma indaastirii fi albuudaa ta'uudhaan tajaajilaa turan jechuun manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa boqochuu isaanii ilaalchisuudhaan baaseen ifoomsee jira. Sirni awwaalcha obbo Galaasaa Dilboo sanbadduraa dhufu yookaan boroolee bitootessa 24 bara 2014 Finfinnee bataskaana kaatedraalii Sillaaseetti akka raawwatamu manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa baaseen caqasee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Jaarmoliin gargaarsaa ba'aa Afrikaa keessaa yeroon roobaa ittaanu kan eegameen gadi yoo ta'e rakkoon namoomaa hamaa dhaqqabsiisuu mala jechuun akeekkachiisan guutummaa Itoophiyaa. Keeniyaa, Somaaliyaaf Sudaan kibbaa keessa hongeen walitti aanee mudate lammiiwwan miliyoona 44 gargaarsa yeroo hatattamaa akka eeggatan dirqisiisee jira. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf jaalannee dhiyeessa.
Afrikaa bahaa keessatti uummanni miliyoona hedduun sababa caamni hammaataa deemeen jireenyi isaanii miidhame nyaataaf bishaan barbaacha manaaf qe'oo fi gadhiisanii deemaa jiru. dhaabbata Oxfam kan kutaa Afrikaa bahaa fi waaltaarra Francisco Rigamoti akka jedhanitti waan tokko gochuun hin danda'amu taanaan haalli torbanneen dhufan keessa mudachuuf deemu hammaachuuf jiraa jedhaniiru.
The crisis can actually worsen until and beyond June. If the March to May rains will be average or below average,
roobni dhufu baatii bitootessaaf caamsaa giddu galeessaa yookaan kisaa gadi ta'a taanaan rakkoon jiru hammaatee hanga baatii waxabajjii boodaatti illee turuu danda'a.
Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 15 hanga miliyoona 20 ga'u sadarkaa 1 fi 2 darbee 3ffaarra ga'uusaa ragaa qabatamaatu jira. Gama kaaniin Sudaan Kibbaa keessatti baatilee caamsaa fi adoolessa gidduutti uummanni miliyoona 8.3 sadarkaa wal fakkaataa irra akka ga'an hayyoonni nutti himaniiru jedhan Rigamootiin. Sagantaan ittiin madaalan kan IPC jedhamu jaarmiyoonni gargaarsaa abbaa warraa meeqa wabii nyaataa dhabuuf akka jiran ittiin madaalu IPC 3 jechuun maatiin nyaata argatan keessatti hanqinni jiraachuu boodas hanqina nyaataaf guutummaatti saaxilamuuf akka jiran agarsiisa. Baatii amajjii qabee uummanni miliyoona 13 Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti bishaaniif marga dheedichaa loon isaaniif argachuuf jecha manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanan. Keeniyaa keessatti oomishni harka 70 kufaatiin isa mudatee jira. Hooggantuun Oxfam International Gabriela Butcher gara Soomaaliyaatti maluudhaan haala caama mudatee ilaaluun akkasumas maaltu akka uummataaf godhamuu qabu ilaalan. Jijjiirama qilleensaa mudateen kan ka'e hawaasaaleen haala rakkisaa keessa jiruu jedhan.
For centuries, pastoralists have been extremely resilient and incredible coping mechanisms in very harsh conditions. But the current situation, the severity of the droughts and the long extension and how...
Jaarraa hedduu horsiisee bulaan haala hamaa mudate keessatti jabaatee dura dhaabbachaa ture. Garuu haalli amma jiru caama hamaa yeroo dheeraaf turuudha. Biyyoonni meeqa akka miidhaman yoo ilaallu aadaa baratameen waan cabu miti. Jijjiirama qilleessaa waan tokko gochuu hin dandeenyetu isaan mudatee rakkataa jiru jedhaniiru. Hawaasni addunyaa kana hubatee deebii kennuu waan qabuufi dhimmichi waa'ee haqaa ta'uu hubannaa jedhan jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti lammiiwwan Soomaaliyaa 600,000 sababa caamaan kan ka'e qe'oo fi gadhiisanii ba'aniiru. Ijoolleen isaanii umriin 5 gadi kanneen nyaata dhabuun akkaan miidhaman cinatti dhiisuun. Javier Rio Navarro hoogganaa jaarmiyaa Soomaaliyaa keessaa kan gamtaa Awurooppaa gargaarsa tattamaa kennuuti. Isaanis akka jedhanitti Soomaaliyaan beelaan qabamtee jirti.
Today we face a number of hard truths in Somalia. There is the consequences of the drought that are catastrophic and posing a very real threat of famine.
Arra Soomaaliyaa keessa dhugaa fudhachuuf jabaatu hedduutu jira. Waan caamni dhaqqabsiisee fixiin hordofsiisuun sodaa beelaa isa dhugaatu biyyattii keessatti uumamee jira.
Dhugaa kan biraan jedhan dandeettii maallaqaa waayiloonni keenya qaban hanqina qaba. Maallaqa gargaarsaaf gaafatamu argachuun immoo rakkoo biraati. Kanaaf of gurmeessinee akka qaama tokkotti gargaarsa dhala namaa Soomaaliyaaf barbaachisu gochuudhaan lubbuu namootaa oolchuu qabnaa jedhan. Bara 2017 jaarmiyoonni gargaarsaa Soomaaliyaa naannoo dhaqqabuun rakkisaa ta'e seenuun beelattisuu danda'an. Akkasumas bara 2011 beela dhaqqabe uummata Soomaaliyaa nuusa miliyoonaa fixe sanarraa barnoonni argamuu qabaa jedhu. Namoota miliyoona hedduu dhaqqabanii lubbuu isaanii du'arraa oolchuuf jaarmiyoonni gargaarsaa iyyataa jiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti hordoftoota keenya. Qophiilee keenya gama feesbuukii, tuwiitarii, yuutuubiif inistagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya ilaalchisuun qeeqa yookaan yaada qabaattan illee iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti akkasumas feesbuukii keenya irratti yaada keessan nu dhiisuu dandeessu. Amma gara qophiittaa nutti ceena.
Komaandar Tanaanyee Walduu ajajduu mana sirreessaa godina Iluu Abbaa Borinnaa ta'an hojii isaanii waajjira keessatti hojjetan irra darbanii hidhamtoota hojjettoota akkasumas hawaasa gurmeessuudhaan lafa heektaara 56 ta'u irratti qabeenya uumamaa kunuunsaa akka jiran VOA'tti himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hojiin inni guddaan ilaalcha namaa jijjiiruudha jedhu አጀጃም መናመለስ ሬሳ ጎድን ኢሉ አባቡር ኮማንደር ተናኝ ወልዱ
መነስ ሬሳ ከና ለፋውታ ለምን በርባሪ ከነት ገሉቱን ታኔ ለምን ተፈጥፈድ ቀሜዱ ሁኩን እቱጭን ቀሚን ኬስ ድራቴ ትዩ ኬስታ ቦደንደው ለማሳቤኬ በየሳቲ ዴቪ አከነጅቹ ደንደው የከራከን ይፈጋቹ ደንደው አንሰ በርፊቱ ደንደው ይዩ ላንነው ከኘት ዋን ቀብረት እንዶፍኔ ዋጎጂ ተምቀቦጂ ታቱሬ ረች
ከናንዶ ለህብቅልቱን ረቲን አበኔ ረቲ ሆጂ ቢቅልቱ ዳቡ ጀልቀብሲሱ ሳኒዱበት ኮማንደር ተናኝን
ለፈተኮረቲ ዋለም ዋሰዲ ወልብረቀበን ቢፈቲ ወጀተሙ ደንደው ረቲ ዋኖ ለሚኔቹዳ ለፈተኮረቲ ሞጋፌ ሰሲሮ ለመፋ የሮሰዲፋ ዋነ ረቶ ጀኔ ወቀበይ ሰሲን ተውደንደኝዩ ከሮረ ከኘ ከስቲ ኡመኒና ነው ከኘ ግዱ ወዴ ሸጉኔው ኤቦም በከበሸነና ጎሪና ከኘ ከሰሩ ፈላሰረ ዝዶድን ከኘ ኡሞሞ ሸቲኒ አብየ መገሪሳ ሲጋሪዳ ገሩ መገሪሳ ሰናው አንጋሪ ሰነሞ ጉኑን ሲኔ ቀበኔ ባሱ ከስቲ ሞ አፍካና ጸራኔ ገር ከኘ ከሰ ገዴ ጸራር ከኘ ከሰ ገዴ ከነ ግዱ ወዴ ሸጉኔ ትዩ ተኮፋ ኡመተና ነው ከኘኛ ሲ ደቲ መዳና አቴ ዋን ነርገቹ ደንደው ጎና ገነ ዋን ንፍ መንስሬ ሳራፈ የደሙ ደንደው ዩም ጄክኔ ለማተሞ ኡመተ መጋላ ተናሰተ ናኖ ሼሰ ተውዶ ገር ብራቲ ጋፈዱፉ ለፋሃረ ገልፊ ከነደቡ እንደንዴኝ በከበሸነና አከጉሪነ ገኛ ይሆጅነ ይራይ ዴሚዴሜ ሆጂንኩኒ ከወጀታሜ በጀትኒ ሙቱማት ያደሜ ረመደሜ ኢቱንታኔ ተሳፊ ድማፊ ቁቀመኬ ሶቴኛን ቀብኑ ከና ለሞተን ዱፋጅረኑ ከነቀፍቲስኔ ሁምነኬኛት ደበንዴ ለፈቀብኑፊ ሁምነነማ ቀብኑ ከነልስቅንዴስኔ ይገሰደዳፉናኒ ሆጂ ከነወጀነ ቹዳ
ኩናንገም ሐዋሰናኖ ሰና ቃሙሌ ሐዋሳ ከነም ብሮፈ የዲረጀት
በራ ኩማልማፊ አፍሮራ ካኔ ትዩ ሩማጀላኒ አስመጥቲ እግኝ ሳፈላዳ ወጂ ከነፈወጀነ ፋለመቅሌንሳ ከነ ኢጉ ከይሰጥ ሙቆታ ተረሄክታራ ጃረት ከንተው ወጂ ከመጅራ ኢጋ መናኖ ቢሻንም ተልሼ ሰነልዴ መታሳና ነስኔ ከናነ ሙቆታ ቢሻሚዱ እንደንደኝ ቢሻንሰና አብገሩ ቀበነተው ደንዳን ቢሻንሱን ሞዴ ቢኤሞ ሙኮታ ካና ሙፈየዱ ቢፈልጥ እንደንደው ነው ብረቀም ነው ተወጀተን ይጋለፈከ ኛራ ሙኮታ ጎሳደዳት ከንጅራን ሙክኒ ናኖ ከኛ ከሰሩ አናካ ብርብርሳ አናካ ግራቪሊያ ቦንኒጅራ ካጃ ፍሩቲ አቮካዶ ማንጎ አናናሲ ከኛ ተመኖስ ከኛ ናካ ብርቱካን ከሎሚሲ ናኖ ሰነከሰት አማ ሙምኒ ከኛ ደንደ ከሰት ማምክኒ ተወጀን
ኮጂ ቢቅልቶ ተጎሰ ገራገራ ዳቡን አለቲ ሃሮን ነምቱል ቼ አከውጀተ ሙታሱ ሳኒሌ ሰገለ አሜሪካ ቲማኒጅሩ
በኪበ ሸነነ ሄክታራ ኩለቶኮ ጡቃ ለመሸነ ረጅራ ቢሻንቲ ሸኔ ፖንዲ ዳንቀባምቲ ሃሮንን ቶሽንሱኒሞ ሄክታራ ሰዲ ረጅርቲ ተነከሰሞ ቁርጥሚ እንጅራ ቢሻንሰነ ያራቲሞ ናኑ ከኛ ጋጃልባኒ ስንዴካሙ ይሮበዳ ጃልባሶ ጀቺ ሲስኔ ተጋግደ ጃልባሲን ቸሊና ያቺሞ ከይሰቲሞ ደሰም ጆልሌ እንደጅራ ይራኮኒ ኑይ ኩሩዳ ፈሞጂ ሰነወጀነ የሮቦና ከይሳ ተጋጅላ ቢሻኒቲ ዩ አከማጋላሴን ትራኮበቲ ግጅ ዋንስሬ ፈምቶትኒ ኡፈተ ሳኔቲ ሚጨተም ጎኔቱ ከኒ ወጀነቹዳ ኡመኒ ኬኛ ፈዲ ፋይዳ ሳዋንሳ ጉቱ ደንደው ንስም ሞጂ መንስሬ ሳከ ሰጥ ጀኔ ቶፍታቲን ኡመተቲ ባስ ዲሙኒ ዲስኑ ሰነዮ ኦሊን ቀፍቲዝ ኔቲ ዩም ጄስቲኔ ኡመተና ኖስ መርየቲ ሲስኔ ወጂ ከነ ኬሰ ጉቱ ጉቱ ማቲ ያከከና እንደለ ይራቹዳ
ሰባይ ቱጂ ከነ ሆጀተኒ ፍሌፍ ሰኒጅሩ
ካዮን ከኛን ጉዳን ተኮፋኒ ሌንጂዳ ለሙ በኖ አከርገቶ ሲቶ ጆጀቴ አከኒ ገለ ፈየደሙ ደንደው ኢኒ ለመታሙ ኡመኒ ናኖ ከኛ ጋቲ መዳላ ተኤቲን ዋን ፍሬሽቴ ናኖ ሳታርገቱ እንኒ ሰደፋ ጋሊነ ራርገሜ ሙዋጅራ ፈገሉ
ወጂ ከነ ትሮልቱማት ኢኖጀቹ ሳኒቲንስ ቦቆና ሰም ወርገቹ ከንዱበተን ኮማንደር ተናኘ ወጂቺ ቁርማተሌ ቀባጀ ንጅሩ
አና አስከፈልቲ ከፈልቲ ከብዩ ጫሉ በቀና ቦቆና ከንና ከንደቹ ዳና ሙጂ ከነ ወጂቺ ሱከይ ሰሲ ዱደነ ኩቤራ መታነ ኩቤራ ረኮነ ደዳጅ ረቹ ዳዋር ከከከ ሰቡቴ ወንስተቶ ጀንጅሩ ነማጅኒ ዩ ቀባዋን በዳ ቀበገቲ ተዳፈቹ ዳ ደብዲ ጉዳ ለከንቀፍ ዳሩደ ጠብይቦ ከና ጉቴ ጅሩ ወኦምታ ከኛን ቀበነ ከደኑ ከኑ ጉዴ ጅሩ ገመቹ ነምንት ገመቱ ነምዱ ፈላለ ከለማንጀኑ ቀምኖ ፋንከኛ ቀበነ ማዴ እጀዳ ባይየ ነመቲ ቶላይ ዴት ፋይን ፍረቶቹ ደገቲቴ ሆጂ ከነ ከሰቲ ጋዋቀቱ ጅራዋቀቱ ንጎርጋሪ ከንጀዱ አመንታ ጉቱን ቀባ ምንከኛ ደንዴ ወርገርጋሪ ሆጂን ኩወጀተ ሜቱቲ ምልኮፍነ እኝ ከኛ ጁ ገመዳደቹዳ
ኦቦ ጌታውን ለገሰ መጋላ መቱ ከይስ ጅራቱ አበተ ሚቲ ሞቱማ ቶኮ ከይሰቲ ኦጌ misooma qabeenya uumamaa ta'uun akka hojjetan dubbatu. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa qindeessummaa komaandar Tanaanyiitiin hojjetame irratti yaada itti aanu kennanii jiru.
Ogummaa koo waan ta'eef sanarratti dinqisiifannaa guddaan iddoo kanaaf hojii kanaaf qaba. Waggootaan dura ijoollummaa keenyatti yeroo farda gulufaa jabbii eelee gaachitti guddannetti haala kana miti kan irratti argitu jechaadha. Amma garuu qabatamaadha yeroo ilaalamu lafti kun hiika misooma sululaa qaba. Irra keessisaa naannoo isaarraa lafa ol kaa'atu jira. Dachaa isaammoo bakka bishaan qabatee bakka bashannanaa ta'ee jiru kun gadi aanaan jira. Qabeenya uumamaa manca deebisanii fayyisuun akka danda'amu kan jedhu kana kan itti ibsuu danda'uudha iddoon amma ilaallu kuni.
Bu'aawwan kunneenis sababaa itti argamaniiru jedhaniif akkasitti ibsu. Obbo Geetaahuun,
gaggeessummaan dubartootaa qabatamaadhaan jijjiirama fiduu akka danda'amu kan irratti mul'atudha. Komaandar Tanaanyiin gaggeessituu cimtuu duudhaa gaggeessummaa sirriitti gonfattee hojii hojjettudha. Jaalala uummataa bal'aa kan qabdudha. Kanaaf ciminni komaandar Tanaanyiinii fi qabanu jijjiirama dhufe kanaaf bu'uura jechuu hin danda'ama. Gama baay'eedhaan yeroo ilaalamu maalii ifa kuni tokkoffaa humna amala sirreessaa kana galee gara jijjiiramaatti gara waan gaariitti akka inni bobba'u sirriitti gaggeessummaa kennuudhaan kan ifudha. Inni lammaffaan raayyoomsu yookaan tiimii achi keessa jiru humna hojii humna jijjiiramaa akka godhanu. Inni sadaffaa fi guddaan hojii tokko hojjechuudhaa fi maallaqa nama barbaachisuu danda'a. Mana kana garuu sun hin daangesse. Humna namaa jiru gara kaapitaalaatti jijjiiruudhaan akka inni jijjiirama fiduu hin danda'amu qabatamaadhaan kan ittiin mul'atedha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo Itiyoophiyaa ABO'n gumii waliigalaa akka waamu waamicha dabarse. Addi bilisummaa Oromoo waamicha boordichaa simachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa yeroo obbo Lammii Gammachuu VOA'f ibsaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaasa ergite qabdii kunooti.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n daangaa yeroo kaa'ame keessatti kora sabaa akka waamuuf murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itiyoophiyaa dabarsee fudhachuu ibsee jira. Dubbii himaan Adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itiyoophiyaa dabarse irratti ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Boordiin filannoo yeroo adda addaatti wal dhabdee dhaaba keessatti uumame jedhamuuf murtiiwwan dabarsaa ture. Murtiin kun haaraa miti. Itti bara darbe murtaa'edha. Isuma irra deebisee raggaasise. Bara darbee waldhabdee jedhamu hoogganoota dhaabaa gidduutti ta'eenii namootni muraasni garee uummatanii ba'anii kora sirnan eegganne taasifame waliin wal qabatee waan ta'e irratti murtii kana dura waggaa darbe murteesse. Murtii sanarratti immoo seera maleessa korri sun jedhameeti kan inni murteesse kana dura. Addi bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaadhaan galmaa'ee kan jiruu fi seera qabeessummaa isaa raggaasisee jechuudha. Kana booda dubbiin jiru kora akka seeraa fi heera adda bilisummaa Oromootti akkasumas seera biyyattii haala hin faallessineen fi seera boordii filannoo 1162 sana.
Gama biraatiin Addi Bilisummaa Oromoo kora sabaa gaggeessiraa jechuudhaan itti aanaan Adda Bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamuu fi yeroo ammaa ministeera aadaa fi ispoortii Itiyoophiyaa ta'uudhaan muudamanii kan hojjechaa jiran obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Kora sabaa godhanneerra nuti waan isaan guuttadhaa jedhan kan amma paartiileen adda addaadhaa godhachaa jiran nuti barqiin gaddaa godhan sababa filannoodhaaf jedhee warri filannoo irraa qooda fudhatan isinii dabarsee achi filannoo achitti jedhee nuti immoo filannoo irraa qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef booda sababa kanaan Adda Bilisummaa Oromoo haqamuu danda'a kan jedhuun qabxiin tokko kan nuti ittiin kora godhanne iyyuu ulaagaa boordiin guuttadhaa jiru sana guuttachuudhaaf sana guuttannee galchinee jira. Dookumentiinsa guutuudha. Kora keenya nuti barreen gaddaa waggaa tokko dura xumuranne korri immoo waggaa sadi sadiin ta'a. Gaafa kora sana godhanne irraa jalqabee waggaa sadii booda immoo itti deebi'uu dandeenya jechuudha. Malee nuyi shamma warri kaan itti jiran xumuranneerra.
ABO'n garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu waggaa tokkoon dura kora sabaa gaggeessuusaa haa ibsu malee boordiin filannoo biyyaalessa Itiyoophiyaa gama isaatiin paartichi bitootessa 4 bara 2013 korri sabaa inni gaggeesse waamicha kora sabaaf ta'uu qabu hin guunne seera maleessa ture. Adeemsi isaa dirqama guuttachuu qabus hin guunne jechuudhaan fudhatama hin qabu jedhee murtee dabarsuunsaa ni yaadatama. Kaleessas ibsa baase keessatti kanuma mirkaneessee jira. Addi Bilisummaa Oromoo bu'uura murtee boordiin filannoo dabarseen kora sabaa hatattamaan gaggeessuudhaaf wantoota daangessantu jiru jechuun obbo Lammiin ibsanii jiru.
Rakkoowwan qabnu garuu abdiin qawaataan buraa akka nuni korkan teenyuuf immoo wantoota gama isaadhaan itti gaafatamummaa isarraa eegamu ni bahata jennee abdii qabna. Korrii taa'amuu qaba kan jedhu guyyaa koraadha kan isaan murteessan. Adda bilisummaa Oromoo kora taa'uudhaaf durayyuu fedhiisaadha qophiidhas. Garuu wantoonni isaa daangessan hedduun ni jiru. Kana keessaatii hoogganoonni isaa miseensota koree hojii raawwachiiftuu dhaabachaa kan ta'anii hedduun hidhamanii kan jiran, miseensonni gumii sabaa hedduun hidhamanii kan jiran, waajirri tokkollee kan hin qabnee fi waajira tokkicha seena qabeessa gullallee sana mataasaallee seenee faankishinaalii hojii isaa raawwatachuu hin dandeenye. Kana rakkoon jiru. Murtii boordii kana nuti akka jirutti fudhanneerra.
Obbo Qajeelaan gama isaaniitiin murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa murteesse kun fudhatama hin qabu jechuudhaan fuulduratti mana murtiirraa murtii eeggachaa jirraa jechuun ibsanii jiru.
Falammiin nuuf boordii gidduu ture. Kora sabaa Adda Bilisummaa Oromoo. Bitootessa bara 2013 ta'ee adeemsi kora sanaa guutuu ta'ee otuu jiru namootumti isaan ergan taajjaabii jedhanii kan isaan erganii korri sun kora sirnaa ta'uu akkaataa murtii boordiitiin kennamuusaa sirni adeemsa murtii kennuudhaa sirrii ta'uusaa akkaataa itti hoogganni filame hundi isaa sirrii ta'uu ulaagaalee seerri filannoo biyya kanaadhaa gaafatu kan boordiin guuttadhaa jedhee paartiileedhaaf barreesse Adda Bilisummaa Oromootiifis barreesse guuttachuu keenya kana hundumaa mirkaneessee boordiitti dabarse. Kanuma ifaa otuu gaaffii tokko malee nu duraati kuffisanii jechuudha. Sirrii miti kun jennee mana murtii olaanaatti iyyanne kanaaf manni murtiidhaa gaafa soddomaa. Murtii ni kennaa jechuudha kallattii ni kenna.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdee uumame ilaalchisuudhaan himannaa dhiyaateef ilaalchisuun murtee kennuusaa ibsa kaleessa baase keessatti eeree jira. Murtee kanatti kan hin gammanne gareen obbo Araarsoo Biqilaa dhimmicha gara mana murtiitti fudhachuun sadarkaa manneen murtii garaa garaatti dhimmichi akka ilaalamaa ture ibsuudhaan dhaddacha ijibbaataa qaqqabee dhaddachi ijibbaataa kunis qaamoleen lamaan mirgi dhagahamuu isaanii eegamee fi murtee bulchiinsaa gama boordiitiin akka kennamuuf murte. Gara boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaatti deebisuusaa boordiin kun ibsa baase keessatti caqasee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas qorannoo garaa garaa taasisuudhaan ajaja manni murtii dabarse hordofuudhaan murtee dabarseen garee waldhabdee qaban lamaaniif qaqqabsiisuusaa eeruudhaan abaa'oon seera qabeessummaa qabu kora sabaa gaggeessuun dura haal duree guutamuu qabu guuttatee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti murtee isaa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa akka beeksisu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo ka torban darbe dabarsine kunoo. Oromiyaan qabeenyaalee aadaa naannoo ishee jiran galii argamsiisuuf hojii hojjechaa jiraachuu biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa beeksiseera. Obbo Mootummaa Asaffaa daayirektarootii misooma indastirii aadaaf aartii naannoo Oromiyaa biiroon aadaaf tuurizmii qaama guddina aadaa hordof addatti hundeessuu himanii kana malees artistootaaf qaamolee dhimmi ilaalu waliin hojjechaa akka jirus dubbatan. Torban aadaa naannoo Oromiyaa 8ffaan Dilbataa kaasee Arsii Lixaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa jira. Galmoo Daawwit gabaasa ittaanu qindeesseera.
Naannoon Oromiyaa aadaa fi duudhaa bal'aa adda addaa qaba. Sirba, nyaata, kan hawaasummaa fi kan gosti isaa hedduudha jedhu. Obbo Mootummaa Tasammaa direktarii direktoreetii misooma industirii aadaa fi aartii kan naannoo Oromiyaa. Akka obbo Mootummaatti qabeenyi kun martuu madda maallaqaa waan ta'u maledha.
Namni yeroo baay'ee aadaan hin gurguramu jedhee yaada. Aadaan hin gurguramu. Sadarkaa tokkoffaatti biyyoota guddachuu qaban keessaa kan isaan gurgurachuu qaban bu'uura isaanii kan ta'an. Galtee dinagdee ta'uudhaan biyya jijjiiruu kan danda'u industirii aadaaf aartii waan ta'eef isa gurgurachuu qabna. Meeshaalee aadaa oomishan irraa kaasee aadaa keenya kiriyyaa kan ta'e mataan isaa hin gurgurama. Fakkeenyaaf aadaan gadaa yero ama UNESCO ti gal maye jira qabenya kenya ta urra darbe qabenya adunya ta at kanin jiru qabenya adunya ta na dandaw na ta u kanammo na ma ta birat biyota heddu birat be kamaye chuda furstoni se dawachu buwe chuda idonni ti kabaja muratti dawachu dufuye chuda akata indi kabaja mu ilalu dufuye chuda ero kan mal gol sirif kafalu na ta kafalu gejiba kafalu wan adda adda bitatu kanaf maltai ashini ti baaj raichu burbure raichu inni kaani sakkasu
obumotumman kana rawachi suudafis biirona daafi turizimi kana noorumiya malitti jira waanjedus akasitti dubbatu
inni tokko akka wali galatti caasan kana ratti hojjetu kan gurmeesu kan leenjisu karora base kallatin malu kabutin kan demsisu exhibitioni kan niesu kan agarsisu sadarkana nora kabe gara amma anat gurmaye jir kanara te exporto no jetan jiru darbe hanken ninjira be kum sarati isa gara fudratin foye sinaje neyana artistod namoni ada rato jetan kana kaufanna ada meshale ada asuma nanno kanati le manratti kanu jetan bai amma yemba fame garabi ya alale dake lenji argate kan rato jechajiran namon akazakase jiru superratti amma yesajir kana yenajennu kun maini abdi harra jiru kana gara fudratti takamfachi ze demo ala dandenyuti exhibitionin adadda walitira ada misaga gaba adadda aditti umamu mijesajir
torbeena danan noormi asaddi tafan gudna arsilita magalisha shamanitti gege famature kiptataarra tumurame jira sagantaan kun dilbata darbe kan jalqabe yoo ta'u guyyoota sadan darban kanaaf naannoo Itoophiyaa kaanirraa keessummoonni fi hirmaattonni garaagaraa sirratti hirmaataa turani guyyaa jalqabaa agarsiisni aadaa nyaataa fi kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u sanaan booda kaleessaa fi harrammoo hawwisoowwan godinaalee oromiyaa hedduun dorgommii gosa adda addaa gaggeessanii jiran
geerar geeran raanjatu geerar geeran naanjatu meekee geerarure meke gera rure tenyu fata zirare tenyu fati madure
dergaggo miira tu tlaun sagleni luwalin kopi kana rature
al alfa fara firma ta jirachi muti lubabor dangawro miara dufne nikani muharge dangawro miara dufa amas bale dangawro miara dufa kalatti adada karashwa ka bati oromia kalatti arfanin kalatti undana yinamun ada saka bati dufa an lubabor tinale de gudatte tari adarsi adabale arge shawa lagabe gudisunanda asitti garu gafa no vergu mutanno gudan rafrat ada oromo le number ada mo kenye le number chu
kopii kana barana kan qopheesse magaala shaashamanneeti addamaaliyaa tufaa hoggantuu waajjira aadaa fi tuurizimii godina arsii lixaati
galii argamsiisuu keessatti illee magaala sanii guddina magaala saniitiif illee baay'ee gaariidha jechuudha uummata keessatti illee dammaqiisu aadaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u duudhaa isaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u deebi'eeyyuu aadaa kana daawwachuun hawwattummaa kan qabu ta'uusaa galii kan argamsiisu ta'uusaa wanti akkasii yoo uumame carraa gaarii magaalaadhaa uumuusaa uummanni illee sosochii garaagaraa uumaa itti gammada kanaaf magaalitti illee ni guddatti waan hin guuttanne illee gara fuulduraatti waan koomentii hawaasni dhufee kennuuf sana guuttachaa deemte jechuudha kanaaf galiin argatti waan ta'eef magaalaadhaafis bu'aa olaanaa qabaa jechuudha.
Isinitti darbadhee maal harka koo balleessa ogeessatti barbaade mul'ata koo milkeessa.
Ayyaana kanarratti dargaggoonni hedduunis gama aartiin kalaqa garaagaraa dhiyeessanii jiran artiist Abbabachaa Jamaa kophii kanarratti argamtee turte.
Godinaalee adda addaa irratti jiru hojjetanii ba'anii ittoos dhabanii haala saasitti mijiichuu didee kan duubatti deebi'an kan dhaabatan jiru kun akkan taane fuulduratti cimanii hojjetanii akkatti fufanii barbaada isaaniin karaa fuulduraa miidiyaalee adda addaatti of danda'anii hojjetanii waa tokko tokko nama hanqachuu danda'a nama mijachuu dhiisuu danda'a kun mijatee fi fuulduratti akka ba'anii hawaaf.
Torbeenaa naannoo Oromiyaa gaggeeffamaa tures agarsiisa gosa hedduu keessun beessee har'a goolabamee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit arsii lixaa shaashamanneerra.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.